Вечером 15 сакавіка папа Францішак знянацку пакінуў Ватыкан і накіраваўся ў адну з рымскіх бальніцаў, у якую з прычыны інфаркту некалькі дзён таму быў змешчаны 90-гадовы аргентынскі кардынал Хорхе Мэя. Святы Отец прыбыў на машыне ватыканскай жандармерыі і без картэжа суправаджэння. Раптоўны візіт пантыфіка выклікаў вялікае здзіўленне персанала бальніцы, хворых і наведвальнікаў. Многія доўга пляскалі ў далоні, вітаючы яго. Пра падрабязнасці гэтай падзеі ў інтэрв'ю нашаму радыё расказала сястра Клацільда, якая суправаджала святога айца падчас візіту.
La ricevuto il medico curante con me che sono Sor Clotilde. Poi si è recato a vedere a sua eminenza.
По прибытці папу сустрэла я і дзяжурны ўрач. Затым ён адправіўся наведаць кардынала Хорхе Мэя, які знаходзіцца тут у клініцы Пія 11. Папа прабыў тут некаторы час і благаславіў хворых, якія былі побач. Ён спытаўся, ці можа наведаць бальнічную капліцу, і тут прывітаў усю нашу супольнасць. Затым мы памаліліся разам. Калі ў бальніцы даведаліся, што прыехаў папа, многія супрацоўнікі і ўрачы прыйшлі, каб атрымаць благаславленне. Гэта ўсё было вельмі проста, але таксама вельмі хвалююча. Сястра Клацільда распавяла, што папа паразмаўляў з кардыналам Мэем прыватна. Калі благаславляў хворых, ён таксама абмовіўся з імі некаторымі словамі. Стан здароўя кардынала Мэя ўрачы акрэсліваюць як стабільны.